Já bych dneska rád hovořil na takové téma, abychom nenechali uhasit Boží lásku ve svých životech, abychom měli tu správnou motivaci, ať už ke službě, ať už prostě doma, všude tam, kde se nacházíme. Věřím tomu, že ta Boží láska je velmi důležitá, aby byla v našich nitrech a aby byla živá, aby Bůh ji prostě mohl oživovat. Na začátek bych rád přečetl takový příběh, který mě velmi oslovil. Je to z knihy proroka Izajáše. A chtěl bych, abychom si přečetli od 1. po 8. verš. Tady měl prorok Izajáš takovou zvláštní zkušenost, kdy prostě, když byl povolán, tak se mu zjevil Hospodin a můžeme si k tomu více číst. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové, každý z nich měl po 6 křídlech. Dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Od hlasu volajícího se pohnuli, podvali prahu a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupu. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlu? Kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Tento příběh tak nějak velmi zapůsobil na mě. Znovu se prostě ožily určité věci a já bych se s něma chtěl s váma sdílet. Tady vidíme, že Izajáš je povoláván do prorocké služby. V tomto příběhu můžeme vidět, kdy on viděl velikost Boží, svatost Boží, ale když slyšel jeho hlas, najednou se něco důležitého uvědomil. Víte, co si uvědomil? Že je ztracen. A on říká, že nejen on, ale i lid, mezi kterým žije, že je ztracen. Říká, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem, kteří mají nečisté rty, žijí. V té chvíli, kdy si toto Izajáš uvědomil, tak se začíná rozvíjet Boží aktivita. A Bůh očistil ústa i srdce a učinil jej způsobilým setrvávat v jeho přítomnosti v pozici služebníka a proroka. Když je očištěn, když jsou jeho ústa, srdce očištěné, přichází znovu tento hlas Boží. Ale tady vidím takovou zvláštní věc, že tady už se prorok nechvěje a neděsí, ale naopak cítí vděčnost, cítí lásku Boží, že se Bůh nad ním smiloval, že jeho vina byla odňata, a najednou je schopen přijmout ten Boží výrok. Všimněme si, že Bůh ho vůbec nenutí, že ho nikde do ničeho netlačí. Ale tady je řečeno, že Bůh jakoby s ním začal diskutovat, mluvit. Říká, koho pošlu, kdo nám půjde. A prorok sám říká, já jsem připraven, pošli mne. A Bůh vidíme, že to akceptuje. Víte, možná, že dnes se tak na to díváme, že to je takový krásný příběh, ale prorok Izajáš, když vstupoval do této služby, tak on si byl plně vědom toho, jakoby úděl toho proroka je. Když čteme prostě v Božím slově o prorocích, tak vidíme, že všichni proroci byli pronásledováni, že byli prostě nejen vysmíváni, ale že mnozí z nich byli zabíjeni, skoro všichni. A on teď stojí před Bohem a teď prostě ta výzva, já věřím tomu, že ty všechny věci prostě si Izajáš byl vědom, že to povolání sebou nese obrovské nebezpečí. A taky prostě, že bude vystaven mnohým prostě nepřátelům ve svém životě. Ale když on najednou zažil prostě něco v tom vztahu s Bohem, tak to proměnilo jeho život. Já si uvědomuji, že to, že on reagoval na tu Boží výzvu, to nebyla poslušnost jenom. To nebyl ani strach z Boha, rozhodně ne. Ten strach měl před tím, než se ho Seraf dotkl tím uhlím a než očistil jeho ústa. Ale já jsem si uvědomil velkou pravdu, že to, co způsobilo, že se takto rozhodl, byla především moc odpuštění a láska agape, ve které se mu Bůh zjevil na tomto místě. On najednou vnímal, že Bůh je k němu laskavý, že mu nepočítá křivdy, že je Bůh, který odpouští. A to v něm vypůsobilo vděčnost, ale na druhé straně to v něm vypůsobilo i dlužnost vůči lidem, kteří žijou v Izraeli a kteří jsou ztraceni. On si najednou uvědomil, on viděl, že ten lid v jeho zemi je ztracen stejným způsobem, jako byl ztracen on. A právě ta láska, kterou je v přítomnosti Boží, kterou on zakusil, ho vedla k tomu, že měl touhu, aby to, co sám prožil a zakusil, aby ty stejné věci mohl zakusit i jeho lid. Láska Boží a odpuštění byly rozhodujícím faktorem pro proroka Izajáše, že se Bohu vydává. Tato služba byla pro něj, se stala prostě výsadou. Víte, já chci říct, že on toto vidění neměl každý den nebo každý měsíc. Ale jednu pravdu si uvědomuji, že on nenechal ve svém životě nikdy uhasit žízeň té Boží lásky, kterou zakusil tam na počátku. Že on se nechával stále touto láskou plnit ve svém životě. A pak byl ochoten prostě přijmout ty úkoly Boží, které nebyly jednoduché. Když si čteme proroka Izajáše, když vidíme, s jakýma poselstvíma on chodil mezi krály, a aby je napomínal, aby varoval lid před modlářstvím a různýma věcma, neměl to jednoduché, měl to velmi těžké. A jsem se dočetl někde v dokumentech jiných v historii, že prorok Izajáš byl vlastně na konci svého života rozřezán pilou a vlastně svůj život dokončil jako mučedník. Ale přesto všechno, to, co jsem si vlastně tak nějak uvědomil a co si beru do svého života, je, že je důležité, abychom tu lásku agape, tu, co jsme prožili při znovuzrození, kdy jsme se setkali s Bohem, abychom ji nenechali uhasit ve svém životě, ale naopak otvírali se na ní, otvírali se na Boha, neboť mu na nás záleží. Víte, když tak mluvím o tomto příběhu, tak jsem si uvědomil, že mnozí z nás jsme zažili stejnou, možná nebo podobnou situaci jako prorok Izajáš, když jsme se poprvé dostali tak nějak sami do té přítomnosti Boží. Já budu hovořit teď trošku za sebe, ale věřím tomu, že prostě všichni máme podobné zkušenosti. Když jsem se setkal s evangeliem a když jsem najednou viděl velikost Boží, viděl jsem jeho svatost, tak se pořád nic nedělo, pokud to bylo jenom tady někde v mysli. Ale když přišel ten hlas, tak jak přišel k tomu prorokovi Izajáši, tak se něco se mnou začalo dít. A zažíval jsem podobný možná strach. Neříkal jsem, že jsem člověk nečistých rtů, ale najednou jsem viděl, že celý můj život je úplně prohnilý hříchem. A přišel obrovský strach do mého života. Ale chci říct, že pak, když jsem činil to opravdové pokání ve svém životě, tak se mi Ježíš dotknul. Tak, jako ten seráb se dotknul prostě úst toho Izajáše, tak se mne Bůh dotknul. A přišla obrovská láska Boží, která se projevila v radosti, v pokoji a já nevím v čem všem. A najednou prostě přišla, Bůh ji takto nalil do mého života. A já jsem opravdu mohl žít v této lásce. A žíznil jsem po ní a stále jsem chtěl víc toho Boha ve svém životě. Takže ta Boží láska, to moc odpuštění a ta jistota spasení vypůsobila obrovskou radost. A já jsem stejným způsobem reagoval, tak jako prorok Izajáš, možná ne v té službě, kterou on má, ale stejně jsem reagoval, Pane, tady jsem a chci to, co jsem zakusil, zvěstovat lidem, kteří žijí okolo mne. Najednou jsem viděl tento lid úplně stejným způsobem, že jsou ztraceni bez Boha, že mám něco, co prostě tito lidé nemají. A v mém srdci prostě vzrostla touha zvěstovat tuto pravdu. Ale to, co způsobovalo, že jsem měl tuto sílu to činit, anebo že to činím i dnes, je, že ta láska Boží je vlítá do mého srdce. A já právě chci zdůrazňovat tuto pravdu, že ta správná motivace, proč zvěstovat evangelium, proč sloužit Bohu, ta správná motivace musí být tak, jako u proroka Izajáše a u každého, kdo se znovu zrodí, a to je láska k blížním. To je ta správná motivace. Pokud jsou jiné motivace, úspěch, vidiny a já nevím, podobné věci, to všechno se míjí cílem. Ale pokud je v našich životech ta motivace, láska z toho, že Bůh se mě dotknul, že něco nového ve mně učinil, tak pak je to něco úžasného, když můžeš přinášet evangelium, když můžeš přinášet poselství, když můžeš přinášet modlitby za nemocné, když můžeš přinášet cokoliv. Pokud je tam ta motivace té Boží lásky, tak je to správně. A je to důležité, abychom toto činili v této motivaci. Vím tu pravdu, že když Bůh se mne dotknul, takže mě nikdo nemusel k ničemu nutit, ani mě nabádat, že jsou modlitby, nebo že je tohle, ale vždykoliv jsem měl čas, vždycky jsem prostě šel a za každou cenu jsem chtěl být na tomto místě s Božím lidem, protože ten Boží oheň a ta Boží láska prostě byla ve mně a věřím, že stejným způsobem to zakoušel prorok Izajáš. Takže nebyla to touha po úspěších, ale byla to láska a moc odpuštění, která vypůsobila tuto motivaci. Jaké jsou dnes? Možná mnozí služebníci mají různé motivace, různým způsobem slouží. Já toužím vlastně potom vyzvat nás všechny, aby to nebyl prostě ta naše služba a to naše chození s Bohem nějaký zvyk, ale aby do toho mohla přijít znovu ta čerstvost. Protože věřím, že ďábel se snaží uhasit tuto lásku v našich životech. Touží prostě přivést nás k zapomnění toho, kdy ty sám se setkal se svým Bohem, kdy ty sám si říkal, jak jsi ztracen, kdy ty sám si viděl, jak ten lid prostě žije, tak pan Ježíš říká, že jsou jako ovce bez pastýře. Ty situace si zakusil ve svém vlastním životě. Ale teď možná po nějakém čase přišlo něco, co uhasilo tu lásku Boží ve tvém srdci. A já toužím potom, abychom mohli znovu povstat, aby ta naše láska, abychom se mohli přiblížit znovu k Bohu a mohli načerpat z toho zdroje té Boží lásky. To není o schopnosti, to není o já nevím o čem, že ten může, ten ne, to je prostě pro každého, kdo otevře svoje srdce. Ať už sloužíme, nebo se připravujeme na službu, podívejme se, co nás motivuje. Jestli to je jenom o zvyku a o poslušnosti, nebo snad o nějakém strachu. Chci říct, že pokud to není láska k Boží, k potřebným, tak se v tom zastavme, přiblížme se k Pánu, tak jako před časem. Když se ztratí ta správná motivace, je to špatné. Když jsme prázdní, musíme se napít. V Janu, Evangelium Jana v 7. kapitole, 37. verš, tam je řečeno, že kdo žízní, ať přijde a zadarmo pije. Ano, Bůh nabízí zadarmo, abychom se napili z té moci jeho lásky. To, co potřebujeme mnozí, je, abychom se obnovili v poznání Boží lásky. Pokud žízníš, tak skrze Ducha Svatého máme možnost se s touto láskou znovu setkat. A nejen setkat, ale setrvávat v ní. A pak se naplní to, co tady říkal Tomáš, možná na začátku, že poneseme ovoce té lásky. Že budeme světlem, že budeme soli tam na těch místech, kde jsme. Ale je důležité žíznit. Bůh nenaleje do nás něco, co nechceme. Prorok Izajáš taky nebyl nucen, ale to musí prostě najednou vyjít z toho, že my uvidíme tu potřebu, tu důležitost něco změnit. A pak Bůh začne v té věci jednat. On viděl, že potřebuje očistit trty a najednou viděl tu potřebu, že ten lid je úplně na tom stejně jako on. A to je opravdu velmi důležité uvidět. Sama pravda o tom, že Ježíš je láska, je málo. Ty i já se musíme s touto láskou setkat, aby ona nás mohla proměnit. Možná někomu stačí jedna zkušenost, možná někomu dvě, ale možná někdo jich potřebuje 5, 6, 10, 20, 100, aby znovu se něco pohlo v jeho nitru. Ale vždycky se to bude dít stejným způsobem, že Bůh bude chtít vidět tu žízeň právě v našich nitrech. A myslím si, že taková ta první dávka té Boží lásky vždycky je největší, když se člověk znovu zrodí, když činí pokání, když si uvědomí, jak je ztracen. Ale je škoda, že to prostě časem tyto věci tak nějak vyprchají z našeho nitra. A je důležité, abychom prostě to zastavili a mohli se znovu k tomu vrátit. Z jeho strany je vše připravené a tak jsem říkal, že on jenom čeká na nás. Věřím tomu, že když se s ním setkáme, jsme ochotni mnohé věci opustit. Dokonce mnohé věci vidět jako modlářství. Víte, když člověk někdy se snaží někoho napomenout a nedělá to v té lásce, prostě, ale dělá to jenom jakoby z takové té povinnosti, hele, to, co děláš, je moc špatné, tak prostě buď to, nebo budeš muset odejít ze sboru, nebo podobné věci. Není tam v tom žádná ta láska. Tak to s těma lidma zatřepe, akorát je to postaví možná proti tobě a ti lidé prostě možná odejdou. A nebo i jsou lidé, kteří dokonce i na takovéhle napomenutí dokážou reagovat třeba dobře, když si tu pravdu uvědomují, ale vesměs ne. A já chci říct, že Když člověk napomínáš v lásce, když on uvidí, že tebe opravdu na něm záleží, že je ztracen bez Boha a ty jsi naplněn touto Boží láskou, pak to má obrovský vliv i na tohoto člověka, kterého napomínáš. A on je ochoten pak vidět i věci, které dříve vůbec ani nechtěl vidět, protože mu v některých věcech možná bylo dobře. Ale když my ho dokážeme přiblížit k Bohu, aby on sám se pak s Bohem setkal, aby prožil tu jeho lásku, tu moc toho odpuštění, tak mnozí jsou ochotní vidět i modly. Víte, zažil jsem několik zkušeností, kdy jsme mluvili o Boží lásce, kdy jsme mluvili o tom, jak Bůh nenávidí hřích, a mluvili jsme to v kruhu přátel, kteří se zabývali ve svých životech i různýma okultníma věcma. Bylo nádherné někdy vidět, jak tito lidé přicházeli s různýma knihama a různýma CDčkama a řekli, znič to, protože tyto věci se staly pro mě Bohem a já dnes se rozhoduji, že chci začít nově. A to je úžasné, když člověk může vidět, že to Bůh skrze svoji lásku činí. Ale pokud my nebudeme plnit té Boží lásky, tak pak těžko i ty naše poselství, i ta naše služba bude taková, jakou opravdu Bůh by ji chtěl mít. Chtěl bych, abychom se podívali do prvního listu Jana do 4. kapitoly. Od 9. verše po 11. budeme číst. Tady je řečeno, v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milování. Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Víte, to jsou takové výroky a já si říkám, pokud tyto výroky nejsou čerstvé, tak pak je něco špatně v našem životě. Pokud opravdu se mě nedotýká pořád to slovo, že Bůh si nás tak zamiloval, že poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy, pokud se mě toto tak už nedotýká, tak je něco, nějaký signál je, že je někde se třeba vrátit k nějakému něčemu na počátku. Trošku nalít té Boží lásky do svého nitra, abych si uvědomil tuto pravdu a tuto výsadu, která se nám stala. A toužím potom, aby tyto slova prostě vždycky byly prostě živé pro nás. Pokud nejsou, je to opravdu signál, abychom se vrátili zpět. Chci nás všechny vybídnout k tomu, abychom mohli žít v této lásce. Tam je dobře. Když se podíváme do té stejné kapitoly, do 18. verše, tady je něco řečeno o té lásce Boží. Je řečeno, že láska nezná strach. Víte, ten prorok Izajáš, on neměl žádný strach přestoupit i před krále. Věřím, že stejným způsobem i my jsme neměli strach zvěstovat evangelium, pokud ta láska byla v nás. Pokud není, tak přijde strach. Bible říká, že láska nezná strach. Dokonce, že dokonalá láska strach zahání. A tady je řečeno, vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Vidíme, že to je velmi důležité slovo, že láska nezná strach. Opravdu, pokud jsme plní té Boží lásky, pak nemáme strach. se postavit tak, Danek se postavil v té třídě, udělal si referát a tak dále. Ale vím, že i v době komunismu a tak dále, že prostě, když jsme uvěřili, jsme neměli strach tyto pravdy zvěstovat na pracovištích, všude tam, kde jsme. Prostě ten strach byl pryč, někde byl pryč, nebyl tam. Možná nějaká obava z toho, že nás vyhodí, ale ne strach z toho, že zvěstujeme evangelium. Takže je to úžasné, když ta láska je v nás, tak ona vyhání strach. Dokonce tam je na jednom místě, že tato láska dává jistotu pro den soudu. Víte, kolik lidí dnes se bojí posledního soudu? Oni řeknou, že v Boha nevěří, ale když jim řeknete, že jednou se postavíte před Boha a budete se zodpovídat ze svého života, tak trošku někdy jsem tam prostě znejistí v té své že jsou ateisté. Najednou prostě se jim ty věci takhle nějak znejistí. Víte, kolega jeden v práci tam se strašně rouhal vůči Bohu, strašně zapřísáhli ateista, ale když jsem mu řekl, že se rouhá a že bude za to Bůh obrat k zodpovědnosti, najednou přestal s tím rouháním. Ateista, který se Boha nebojí, najednou se začal bát strach, že jednou se možná postaví před Boha, co když, jo? A podobně. My víme všichni, že se každý člověk postaví před Boha v den soudny, ať už pro odměnu, nebo ať už pro odsouzení. Ale chci říct, že tato Boží láska dává jistotu pro den soudu. Ty se nemusíš bát toho dne, který přijde na celý svět, protože ta Boží láska ti dává prostě tu výsadu prostě nebyt prostě nežít ve strachu. Tato Boží láska je jarní míza, která oživuje nás pro duchovní i tělesný život. Zbavuje nás depresí, zbavuje nás bolesti. Tato jeho láska prostě je něco velmi vzácného. Pamatujme, že tuto lásku můžeme poznat, setkat se s ní a přesto ji opustit, protože v ní nezůstáváme. Nemusíme toto podceňovat, zvláště v době, kdy se rozmáhá nepravost, kdy vidíme, co všechno se děje ve světě. Bible říká, že kdo v Bohu přebývá, v lásce přebývá. Opravdu je to o tom našem rozhodnutí. Když se s tou láskou setkáme, jsme ochotní mnohé situace snášet i trpět, tak jako prorok Izajáš. On mnohé věci snášel, trpěl, jen proto, že viděl, že bez toho Boha je ztracen. On viděl, že kdyby Bůh se nad ním nesmiloval, takže by prostě skončil v zatracení. A najednou, když přišly situace, kdy musel trpět a snášet těžké věci, tak Izajáš neuhnul. A věřím, že stejným způsobem tato Boží láska zmocní tvůj i můj život. Přesto, že budeš možná někdy i trpět, nebo budeš muset něco snést od hříšníků a od já nevím čeho, tak tato Boží láska tě uschopní být pevným. I v těchto situacích. Když pak vidíme, že i když přišla nějaká nespravedlivá obvinění, on dokázal Boha milovat, dokonce se těšit v něm a nabírat nové síly prostě k dalšímu úkolu, který mu Bůh dával. Ježíš říká, podle lásky poznají, že jste moji učedníci. Tady není řečeno, že jen ti, kteří prostě si hrajou na křesťany, ale je tady řečeno, podle lásky poznají, že jste moji učedníci. To znamená, že pokud tato láska je v nás, je to znamení pro nevěřící, že Bůh není náboženství, ale že je osoba, že je uprostřed nás. A pak tito lidé budou toužit potom, aby se mohli s touto láskou setkat tak jako my. Když budou vidět, tento člověk, on se nedá vydráždit. Ten člověk, on vůbec nepočítá křivdy. Víte, tak je vlastně celá o té lásce řečeno. To jsou zvláštní lidé. Kdo jim dává sílu takto žít? Že se nerouhá, že se nezlobí na tu situaci. Ale naopak prostě, když mu člověk něco zlého způsobil, on jedná dobře. Co to je za člověka? A tito lidé budou pod mocí té lásky Boží, která je v tobě a ve mně, budou toužit po proměně. Ale pokud to nevidí a vidí, že jsme podráždění, zlí, že jsme úplně stejní jako oni, pak můžeme zvěstovat evangelium, kolik chceme, a to nechutná, protože proč jako by to mělo chutnat, když oni dělají vlastně podobné věci jako my. Ale když tam je ta láska, tak to chutná. A lidé sami přicházejí a pak ptají se, jak ty to děláš, že ty prostě dokážeš vítězit, prostě takhle, tady tě mistr ponižuje a ty místo, aby jsi mu vynádal, aby ses nějak postavil, tak ty to snášíš, to je zvláštní. Co? Proč? A můžu vám říct, že když jsem jednal tímto způsobem, mnohokrát se mě Bůh zastal před těma nevěřícíma. Samozřejmě, že jsem mnohokrát neobstál. Jak říkám, já jsem taky člověk, který zjistil, že mnohdy ta láska se vytrátila z mého života. A pak jsem to taky poznal. A ono to je pak vždycky hrozně těžké se dostat zpátky do té pozice, ve které jsme byli. Ale je třeba jít do té pozice. Ne říct, tam už nikdy se nedostanu. Ale říct, Bože, já žízním, protože já toužím, abych se znovu s tebou mohl setkat. Aby si mě znovu mohl naplnit tou láskou agape, kterou budu moci přinášet. Musíme být bdělí na druhé straně, protože ďábel touží za každou cenu uhasit žízeň po té Boží lásce v nás. A právě opakem těch věcí, o kterých jsem hovořil, právě skrze netrpělivost, neláskavost. Proč bys měl být trpělivý? Proč ty zrovna musíš být laskavý? Proč ne zrovna někdo jiný? Proč zrovna ty? Jo? A teď říká, a vlastně to je pravda, že? To se dobře poslouchá někdy takové ty hlasy. On ti jenom závidí a ty ho máš milovat a podobné věci, že? A vidíme, že právě závid skrze závist, skrze vychloubání, skrze hledání svého vlastního prospěchu, podrážděnost a skrze tyto věci se vkrádá opravdu pomaličku a vytěsňuje tuto Boží lásku z našich životů. Ale my musíme říct, prostě musíme zastavit to. Musíme tu věc uvidět, když vidíme, že prostě se takto chováme, a zastavit to a říct, Bože, potřebuji znovu, abys mě naplnil. Řekněme si upřímně, když jsme podráždění, vůbec netoužíme po Bohu. Je to tak? Já to musím říct za sebe. Když jsem podrážděný, naštvaný a teď mi někdo řekne, pojď se modlit, tak vím, že to prostě není dobré. Že musím prvně něco urovnat, že musím něco prostě nějakým jiným způsobem udělat, abych mohl znovu k té modlitbě jít. Ale když opravdu ta Boží láska je ve mně, tak a když tyto věci na mě nemají právo, tak pak dokážu se i za nepřítele modlit. Postavme se proti tomu ve jménu Ježíše, pokud vidíme, že nějaká z těchto oblastí se vkrádá do naší přízně. Čím může být tento vztah lásky ještě narušen? Skrze to, že se nepodvolujeme jeho výchově. Já bych chtěl, abychom se podívali do listu Židům, do 12. kapitoly, do 5. verše. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny. Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kára. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujme se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jsme-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejsme synové, ale cizí děti. A pak je řečeno, že nás otcové trestali pro ten pozemský život. Ale chci říct, že někdy jsme v situaci, kdy nás Bůh vychovává a člověk, když se vzepře této boží výchově, tak taky může vystoupit z této boží lásky. Je důležité i přesto, že nás Bůh někdy vychovává, že procházíme něčím v životě, čemu nerozumíme. Ale Bůh přesto formuje tvůj charakter. Formuje tě a připravuje tě k nějakému velkému úkolu. A když se nám prostě ty věci nelíbí a vzpíráme se tomu, pak prostě je něco narušen, ten vztah lásky je narušen. Tak jako my, jako děti, když jsme neposlouchali svého otce, že? Taky se nám nelíbily určité vedení. Ale když ten otec to s náma myslí dobře, pak je důležité se tomu poddat, té výchově, protože to přinese lásku do tvého života. To, k čemu vás chci dnes vyzvat na konec toho shromáždění, abychom se modlili, aby nic neuhasilo žízeň Boží lásky v nás. Abychom se podvolovali jeho výchově, abychom se nebáli k němu přiblížit, i když selžem. Ale abychom upřímně to mohli Bohu předat a říct, Bože, já potřebuji nový dotek. Ať můžeme žít z té síly a lásky agape a ať v ní můžeme sloužit druhým. Amen. Pojďme a povstaňme všichni a modleme se teď, stižme se před Bohem a můžeš mít takový čas, kdy se můžeš k Pánu teď přiblížit a říct, jak na tom jsi. Jak na tom jsi s tou jeho láskou? Jak na tom jsi s tou žízní po něm? Kdy naposledy jsi zakusil moc lásky Boží ve svém životě? Pojďme před něj a stižme se a buďme v takovém stišení jenom ty a on. Haleluja. Pane Ježíši, já ti tak děkuji za tento dnešní den. Za tento nádherný čas, který ty nám dáváš k tomu, abychom tak zkoumali svoje srdce, abychom tak zkoumali, pane, svoje nitro. Pane, my tak toužíme se vidět v tom zrcadle. Pane, tvé slovo je zrcadlo a my tak se chceme v něm vidět. Neskrývat, pane, rukou svoji tvář, svoje srdce, ale naopak být nazí a odhalení před tebou teď, v této chvíli. Prosím tě, pane Ježíši, já se modlím o to, aby nebylo nic, co uhasí žízeň po tvé lásce v mém životě. A tak tě prosím i za své bratry a sestry, aby si nám dával milost, aby tyto věci nebyly nikdy uhašeny. Aby to setkání, pane, které měl prorok Izajáš a které jsme měli my, aby vždycky v nás vypůsobovalo vděčnost a tu správnou motivaci ke službě. Pane, dej nám milost, abychom se podvolovali tvé výchově, přestože nám některé věci nejsou příjemné a dobré pro nás, pro naše tělo, ducha i duši. Ale pokud je to tvoje výchova, tak v tom chceme obstát. Pane můj, já se modlím, abychom nikdy se nebáli k tobě přiblížit znovu, když selžem ve svém životě. Když selžem v té lásce agape. Pane, dej nám milost, ať vždycky můžeme přijít upřímně a dát to tobě. Ale ať vždycky můžeme začít znovu, pane. Ať může být ten den nového začátku. Neboť ty jsi Bůh, který miluje člověka. Pane, dej nám milost, ať tak můžeme žít z té síly lásky agape. ať v této síle můžeme žít a můžeme zvěstovat ty pravdy, ať to chutná, Pane, ať to přináší život, to, co mluvíme, to, co žijeme, ať to přináší život těm, kteří jsou nečistých rtů, těm, kteří žijou daleko od tvé slávy. Prosíme tě o to, Pane, buď nám v tom milostiv. Ať máme vždycky tu správnou motivaci ve svém životě. A tak chci žehnat, Pane, tomuto shromáždění nám všem. Ty se skloň k nám a dej nám milost, ať tak můžeme setrvávat ve tvé lásce. Amen.